Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախագահ Բայդենը պատրաստվում է ապրիլի 24-ին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դառնալով առաջին նախագահը Ամերիկայի պատմության մեջ։
Գիտենք, թե ինչ տեսակի ճնշումներ կփանեցնե Թուրքիո կառավարությունը։
Կրակոցներ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում, առաջին անգամ հրապարակավ կողմերը հաղորդում են նոյեմբերի 9-ի հրադադարի խախտումների մասին։ Սյունիքում վարչապետի այցից հետո քրեական գործ է հարուցվել, Մեղրիի քաղաքապետը ձերբակալվել է։
Այն որ խուլիգանությունը տեղի ունեցել միանշանակ է։
Եվրախորհրդի մոնիտորինգի կոմիտեն կոչ արել Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Կանդրադառնանք նաև Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև խորացող լարվածությանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցին։
Պաշտոնական Մոսկվան կողմ է, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերիների փոխանակումն իրականացվի բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, այսօր կայացած մամուլի անսուրիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունները։ Զախարովան նշել է, որ հակամարտության կողմերը պետք է զերծ մնան մեջբերում ռևանշիստական և միլիտարիստական հայտարարություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ վերջին օրին ադրբեջանական ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ արձակելով խաղաղ բնակավայրերի և հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, տուժածների մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության պնդումը, որի համաձայն հայկական կողմը Սյունիքի ուղղությամբ 3 սադրանքներ է ձեռնարկել, գնդակոծելով Զանգելանի շրջանի Սեյդլար գյուղի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանցի սահմանապահ և ռուսաստանցի խաղապահներին։ Ռազմավարական դաշնակից հանդիսացող ռուսաստանի դաշնության խաղապահներին գնդակոծելու մեջ Հայաստանի զինված ուժերին մեղադրելու համար շատ վառ երևակայությունը պետք ունենալ, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 107 անդամներ նամակով դիմել են նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին, կոչանելով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Օրենսդիրները միացել են կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հեղինակած նամակին, որով Բայդենին կոչ է արվում ապրիլ 24-ին նվիրված ուղերձում չխուսափել ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարակոչի անում Հայաստանին բացել արխիվները և մեկ անգամ ևս քննարկել պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու հնարավորությունը։ Նրանք, ովքեր իրոք շահագրգռված են պատմական փաստերի վրա հիմնված մոտեցմամբ, Միացյալ Նահանգների արխիվների և փաստաթղթերի ազգային վարչությունում կարող են գտնել գեներալ Հարբորդի զեկույցը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, հիշատակելով 1920 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետություն ժամանած ամերիկյան ռազմական առաքելության ղեկավար Ջեյմս Հարբորդի հեղինակած փաստաթղթերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հրահանգել է բոլոր այն ուժերին, որոնք ներգրավված են երկրի հարավում, Ղրիմում և Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով ընթացող լայնածավալ զորավարժություններին, մինչև մայիսի 1-ը վերադառնալ տեղակայման մշտական վայրեր։ Այս մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է Ղրիմ կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ։ Ռուսաստանը մտադիր չէ թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր գնել, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայությունը։ Պաշտոնական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վալերիա Ռեշետնիկովան մեկնաբանել է Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունները։ 2 օր առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել էր, թե ցանկության դեպքում Մոսկվան կարող է Բայրակտար տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել։ Քիչ առաջ մեկնարկել է կլիմայական փոփոխություններին նվիրված միջազգային գագաթաժողովը, որին հեռավար կարգով մասնակցում են աշխարհի 4 տասնյակ պետությունների ղեկավարներ։ Համաժողովի նախաձեռնողը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն է։ գագաթաժողովի ընթացքում ամերիկյան կողմն արդեն իսկ հայտարարել է, որ աշխարհի առաջատար արդյունաբերական պետությունների նպատակը պետք է լինի մինչև 2030 թվականը արտանետումների ծավալի կիսով չափ նվազեցումը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վարչապետի 3 Սյունիք կատարած աղմկահարույց այցի հետքերով։ Քրեական գործ է հարուցվել վարչապետի ընդունելությունից հետո Բերման է ենթարկվել Մեղրի քաղաքապետը։ Սահմանամերձ համայնքի տասնյակ բնակիչներ 3 բողոքի ցույցերով էին դիմավորել Նիկոլ Փաշինյանին, հնչել էին վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ։ Վարչապետը հենց տեղում Սյունիքից չհեռացած իրավապահներին հանձնարարել էր քայլեր ձեռնարկել եւ թույլ չտալ, որ երկրում անպատժելիության մտնոլորտ տիրի։ Ընդդիմախոսները միջդեռ վարչապետի հանձնարարականը քաղաքական ճնշում են որակում։ Մանրամասներն ու կողմերի փաստարկները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը ձերբակալվել է վարչապետ Փաշինյանի դեմ երեկվա բողոքի ակցիաների գործով։ Նրա փաստաբան Գայանե Պապոյանն ասաց, մեղադրանք չի առաջադրվել, նա կասկածվում է բողոքի ակցիաները կազմակերպելու համար։
Սակայն չեն կարողանում բացատրել կասկածանքի էությունը, մասնավորապես չի բացատրվել պաշտպանական կողմին, թե պարոն Զաքարյանը մասնավորապես ինչ գործողություններ կատարելով է կազմակերպել նշված իրադարձությունները։
Մեղրիի համայնքապետն այս քրեական գործը համարում է շինծ ու ձերբակալության որոշումը փաստաբանը բողոքարկելու է։
Պարոն Զաքարյանը որևէ առնչություն չունի իրեն մեղսագրված կասկածանքի հետ, ընդ որում կասկածանքը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3 կետերով, առաջին 2 և 5-րդ կետերի մասին է խոսքը։ Նորից եմ կրկնում, ձերբակալման հիմք որպես այդպիսին վարչնական ասնող մարմինը ընդհանրապես հղում է կատարել քրեական դատավարության օրենսգրքի ձևական իրավական նորմի, փաստական կողմը չի բացահայտվել, որով խախտվել է կոնվենցիոն 5-րդ հոդվածով սահմանված մեր իրավունքը։ Ձերբակալման
խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով քրեական գործը հարուցվել է 3 Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիաներից ժամեր անց։ Քնչական կոմիտեից չեն հայտնում, բացի Մխիթար Զաքարյանի ձել, ովքեր են այս գործով հրավիրվել։ Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, 3 գիշեր կարմիր բերետավորները ներխուժել են իր եղբոր Հրան Տաղաբեկյանի տուն ու նրան բերման ենթարկել։ Մեկ բառ անգամ չեն ասել, ինչու են տանում եւ որ ուղությամբ։
Գիտենք ինչի համար, նորից եմ ասում, որ ցույց տամ, որ կան եւս մեկ սյունեցի, մի ազատամարտիկ ավել բանանեն, ծնկի բերեն։ Առանց հիմքի տնից հաներ են 39 ասյան ջերմության տակ, 10 օր պարկած ա եղել այդ տղան։ Տնից հանել է մոր առաջ, կնոջ, քրոջ, իրա երկու անչափահաս երեխու առաջ, հանալ քսել են ավտոն, ծեր կարմիր բերել, կարմիր գլխազները տարել են։
Հրանտ Աղաբեկյանին ձեռնաշխտաներով քնչական կոմիտեում նկարել է փաստաբան Գայանե Պապոյանը։ Նրա տարածած տեսանյութում քաղաքացին ասում է, ջերմություն ունի, խնդրում է շտապօգնություն կանչել։ Շուրնուխի գյուղապետն ասում է, եղբայրն իր հոգիվանդ է եղել եւ այդ վիճակում ակցիաներին մասնակցել չէր կարող։
Չի մասնակցել, 10 օր տղան հիվանդ պարկա, թոքաբոր։
Հակոբ Արշակյանը հիշեցրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունից հետո իրենց տները մնացել են Ադրբեջանի տարածքում։ Գորիսի համայնքապետի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանն էլ է քնչական հրավիրվել։ Այս մասին Նյուզ.am-ի հետ զրույցում ասել է նրա գործընկեր մյուս տեղակալ Իրինա Յոլյանը։ Հովսեփյանը մասնակցել է երեկվա բողոքի ակցիաներին։ Իրինա Յոլյան ասել է, ապօրինի է բերման ենթարկվել քնչական կոմիտե, որտեղ ենթադրաբար ղեկավար աշխատակիցներից մեկի հրահանգով պատճառել են մարմնական վնասվածքներ, նշվածի մասին իրազեկել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին, ուղարկել է նաև լուսանկարներ։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը լրագրողներին ասել է, թե Երևանից ապօրինի բերման են ենթարկվել, առևանգվել 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ, որոնք մասնակցել են բողոքի ակցիաներին։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը լրագրողներին ասել է, թե Երևանից ապօրինի բերման են ենթարկվել, առևանգվել 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ, որոնք մասնակցել են բողոքի ակցիաներին։
Իմ տվյալներով 20-ից ավելի մարդ է բերման ենթարկվել եւ ձերբակալվել, այդ թվում գրեթե բոլորը ապօրինի, խապելով մարդկանց, համոզելով կամ այդ առևանգելով տեղ-տեղ, նստացրել են մեքենաները եւ մեծ մասին անհայտ ուղությամբ հեռացրել են անգամ մարզի։
Փոխոստիկանապետ Արաֆիդանյանը հերքում է նրա տվյալներով բերման ենթարկվածները 2-3 հոգի են, թե ովքեր են չի ասել։
Շատ-շատ քիչ է, 2-3 հոգի, եթե չեմ սխալվում։
Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանին 3 բնակիչները դիմավորել են բողոքի ակցիաներով, հայհոյանքներով ու վիրավորանքներով։ Պահանջել հեռանաս Յունիքից, Ագարակում ու Մեղրիում Նիկոլ Դավաճան վանկարկումներով բնակիչներն ուղեկցում էին նրան փակում ճանապարհը։ Կապան հասնելուն պես մարզպետարանում Փաշինյանն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, հանրապետության ոստիկանապետին ու քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչներին հանձնարարեց կտրուկ գործողություններով հարցը լուծել ու մեղավորներին պատասխանատվության կանչել։
Այս հարցը կլուծվի և մեղավորները հանրության համար տեսանելի ձևով կկանչվեն պատասխանատվության։
Արդյոք վարչապետն ուժային կառույցներին բացահայտչեր ուղղորդում պատժել իր դեմ բողոքի ակցիա անող քաղաքացիներին, փոխոստիկանապետին հարցրել են լրագրողները։
Եթե խոսքը վերաբերում է հանցագործության բացահայտմանը, ապա միանշանակ է, որ այստեղ պետք է ձեռնարկեին բոլոր միջոցառումները։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որը Սյունիքից են տրվել ու 3 ուղեկցում էր վարչապետին, պնդում է. Փաշինյանի վարկանիշը Սյունիքում նորմալ է, բողոքի ակցիան կազմակերպված խուլիգանություն է։
Սակայն խուլիգանության փաստը եղել, հասարակական կարգը կոպիտ բացառիկ ցինիզմով խախտելու փաստեր են եղել, այդ փաստերով հարուցված են քրեական գործ։ Բողոքի ակցիա չկա, խուլիգանություն է։ Եթե մարդկանց քննությունը կպարզի։
Երևանից իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե սյունեցիների բողոքի ակցիան հայտնի շրջանակներն են կազմակերպել, թե ովքեր են, նրանք անուններ չեն նշում։ Սյունիքի բոլոր խոշոր համայնքների ղեկավարները Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում դեկտեմբերից, Երակողմ հայտարարությունից հետո, որով մարզի մի շարք համայնքների մի մասն անցավ Ադրբեջանին։ Փետրվարին Մեղրիի համայնքապետ Զաքարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց համայնքային բյուջեից 3,692,000 դրամ վնաս հասցնելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի երեկվա Սյունիք կատարած այցին անդրադարձել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սադիզմի լպիրշագույն դրսևորում վերնագրով հրապարակմամբ։ Ինձ համար Փաշինյանի սյունյաց արշավանքի ամենանողկալի դրվագը ուշ երեկոյան առանց թույլտվության նրա ներխուժումն էր, շուրնուխեցի մի կնոջ բնակարան գրելը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավելելով. Ավելի նվաստացուցիչ վիճակում չէի ուզի տեսնել երկրից վարչապետին, որի պատկերացումը քաղաքացու իրավունքների մասին ցավոք չի տարբերվում ճորտատիրոջ պատկերացումից։ Նոյեմբերին ի պայմանավորվածությունից շուրջ կես տարի անց առաջին անգամ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը պաշտոնապես հայտարարում են, թե շփման գծում հրադադարը կրկին խախտվել է։ Կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, թե ադրբեջանական զորքերը թիրախավորել են խաղաղ բնակավայրերը, Բաքուն էլ հակադարձում է, հայերը սադրանքների են դիմել Սյունիքի ուղությամբ։ Տեղում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորակազմը դեռ լուռ է։ Առայժմ որևէ հայտարարություն չի տարածել նաև հրադադարի պահպանման ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ադրբեջանական կողմին անգամ ռուս խաղապահների ներկայությունը չի զսպում, կրկին կրակել են բնակավայրերի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից են հաստատում։ 3 կրակոցի հետևանքով Ստեփանակերտում տներից մեկի տանիքն է ծակվել։ Տանը վարձակալությամբ Շուշիից տեղահանված ընտանիք է բնակվում։ Ընտանիքի հոր Խաչատուր Մունչյանի խոսքով վնասը մեծ չէ, ասում է ինքը կրակոցի ձայնը չի լսել, հավանաբար քամու պատճառով։
Գնդակը, որ տան մեջ ընկավ, գետին, այդ հարվածի ձենն եմ լսում։ Եթե մի թեթև փոշի բանը տեսավ, առաստաղը ծակած, գետին, գնդակի տեղը, գնդակն է կողքին գծ։
Մունչյանի խոսքով ադրբեջանական դիրքերն իրենց տան հենց դիմացն են, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն ասում է ադրբեջանցի զինվորականների իրենք չեն տեսնում։ Այդ դեպքից առաջ էլ կրակոցներ, որպես այդպիսին չեն լսել, երեկվա միջադեպին տանը 6 ու 7 տարեկան տղաներն են եղել ու վախեցել։
Ազդելը ազդում է բացասական, բայց հասկանալի է ինչ նպատակով են անում ու հաստատ իր ուզած նպատակը չի իրականանալ, հաստատ թողեն գնանգման, տենց բան չեն կանում։
Խախտումները նպատակ ունեն խուճապային դրամադրություններ ստեղծել Արցախի բնակչության շրջանում, համոզված են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում։ Գերատեսչությունից հայտնում են ադրբեջանական կողմը վերջին օրերին տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից տարբեր ուղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։
Նշված խախտումների առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ եթե նախկինում թշնամական կողմը հիմնականում կրակում էր դեպի օդ, ապա ներկայումս ավելի հաճախակի են դարձել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի եւ սահմանամերձ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ արձակված կրակոցները։
Երեք կրակոցներ են լսվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Շոշ ու Մխիթարաշեն համայնքներում 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի սահմանակից դարձած գյուղերի ղեկավարները ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ չկա, որ կրակոցի ձայներ չլսեն։ Ասում են, ադրբեջանցիները հիմնականում օդ են կրակում։ Մխիթարաշենի համայնքապետ Մխիթար Արուստամյանը ենթադրում է, այդ քայլով ադրբեջանցիները փորձում են վախի մեջ պահել իրենց։ Ավելի վաղ էլ Սարուշեն համայնքի ուղությամբ էին գրակել ադրբեջանցիները, վնասելով գյուղտեխնիկան։ Դրանից առաջ էլ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարհին քարկոծել էին հայերի ավտոմեքենաները։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, հայկական կողմը նախորդ եւ երեկվա դեպքերի վերաբերյալ տեղեկացրել է ռուս խաղապահներին։
Այդ ուղղությամբ մենք աշխատում ենք ռուսական զորակազմի հետ, այսինքն նյութեր ենք նախապատրաստում, համապատասխան լուսանկարները, փաստերը հավաքագրված ռուսերի ընդհարպանությամբ, ներկայացվում է արդեն ռուս խաղապահների հրամանատարությանը, այնուհետև բանակցությունները ադրբեջանցիների հետ անմիջապես իրենք են վարում։
Մամուլում տեղեկություն է շրջանառվում նաև, որ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Սյունիքի Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերի դիրքերում։ Այս լուրերի ֆոնին Ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունից հայկական կողմին մեղադրեցին ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է սահմանային սադրանքի համար։ Մինչդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի ուշ հերքեց այդ պնդումները։
Չափազանց վառ երևակայություն է պետք ունենալ Հայաստանի զինված ուժերին ռազմավարական դաշնակից երկրի, Ռուսաստանի դաշնության խաղաղապահ առաքելության դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներ արձակելու, չակերտավոր մեղադրանք վերագրելու համար։ Առավել քան ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը հուսահատ փորձ է անում նախորդ օրվա իր կողմից թույլ տրված հրադադարի ռեժիմի խախտման, մասնավորապես Արցախի Հանրապետության որոշ բնակավայրերի ուղղությամբ արձակված կրակոցների պատասխանատվությունը բարդել հայկական կողմի վրա։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից վստահեցնում են, ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի զինված ուժերը հավատարիմ են հրադադարի ռեժիմի պահպանման երկկողմ պայմանավորվածությանը եւ նույնը հորդորում են անել ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամելով Կանոսյան կողմից ստացվող տեղեկությունների մասին ամերիկյան պարբերականները մեկը մյուսի ետևից գրում են, թե նախագահ Բայդենը պատրաստվում է այս տարի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սպիտակ տան խոսնակը լուրերը չի հերքել, բայց եւ չի հաստատել, խոստանալով նոր մանրամասներ հաղորդել ապրիլի 24-ին։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, Բայդենը հենց այդ օրը կարող է օգտագործել ցեղասպանություն եզրույթը, դառնալով առաջինը ամերիկայի նախագահների մեջ։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի տեղեկություններով թուրքական լոբին դրադեմ քայլերը ձեռնարկում 24 ժամյա ռեժիմով։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է ապրիլի 24-ին պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին այսօր հայտնել են մի շարք միջազգային առաջատար լրատվամիջոցներ, այդ թվում ամերիկյան New York Times-ը, Reuters-ը, բրիտանական Guardian-ը, վկայակոչելով ներքին քննարկումներին քաջատեղյակ իրենց աղբյուրները։ New York Times-ը գրում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը պատրաստվում է հայտարարել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած կոտորածները ցեղասպանական գործողություն են եղել։ Պարբերականը նշում է, այդ քայլը կվկայի, որ Ամերիկայի հանձնառությունը մարդու իրավունքներին ավելի կարևոր է, քան Թուրքիայի հետ դաշնակցային հարաբերությունները վտանգի ենթարկելու հեռանկարը։ Թերթշեշտում է, որ այդպիսով Բայդենը կդառնա ամերիկացի առաջին նախագահը, որը կանի այդ հայտարարությունը, հիշեցնելով նաև 1981 թվականին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի գրավոր հայտարարությունը, որում Հոլոքոստի մասին խոսելի սպանցի կանդրադարձել էր նաև հայոց ցեղասպանությանը։ Ամերիկյան CNN-ի հետ զրույցում մի քանի անանուն աղբյուրներ ևս տեղեկացրել են, որ ամերիկացի պաշտոնյաններն իրենց դաշնակիցներին արդեն հայտնել են նախագահը ճանաչելու է ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահները 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունների մասին խոսելիս մշտապես խուսափել են ցեղասպանություն տերմինից, բավարարվելով կոտորած կամ մեծ եղեռն եզրույթներով։ Խորհրդանշական այդ քայլով Սպիտակ տունը կհրաժարվի տասնամյակներ շարունակ զգուշորեն ընտրված ձևակերպումներից, և սա մի ժամանակահատվածում, երբ Անկարան ու Վաշինգտոնն արդեն խորը տարաձայնություններ ընկերներ ունեն մի շարք հարցերի շուրջ։ Գրում է Reuters-ը, որը նույնպես հղումաներով ամերիկյան վարչակազմում իր աղբյուրներին հաստատում է նախագահ Բայդենը, ինչպես եւ խոստացել էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ապրիլ 24-յան իր ուղերձում պաշտոնապես ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, որքանով ինձ է հայտնի, նա որոշում է կայացրել եւ շաբաթօրը նախատեսված իր հայտարարության մեջ կիրառելու է ցեղասպանություն բառը անանուն պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Reuters-ը։ Սպիտակ տունը հրաժարվել է մեկնաբանել այս տեղեկությունները միևնույն ժամանակ չերկելով դրանք։ Նախագահի խոսնակ Ջեմ Փսակին 3+2 անդրագրողներից մեկի հարցինի պատասխան միայն հայտնել է, որ վարչակազմն այդ մասին ասելիք կունենա հիշատակի օրը ապրիլի 24-ին։
Remembrance Day on Saturday.
Ինչ այդ ավելի քան 100 ազդեցի կոնգրեսականներ, ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական կուսակցություններից համատեղ նամակով դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչանելով կատարել խոստումը եւ ասել ճշմարտությունը։ Պարոն նախագահ, ինչպես դուք եք նշել անցած տարվա ապրիլի 24-ին ձեր հայտարարությունում, լռությունը հանցակցություն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարության խայտառակ լռությունը հայերի ցեղասպանության պատմական փաստի առնչությամբ շատ երկար է տևում, ինչին պետք է վերջ դրվի, ասվում է 107 կոնգրեսականների նամակում։ Ցեղասպանությունից փրկված 100 հազարավոր հայերի իր հարկի տակ ապաստանած Ամերիկայի 49 նահանգներ բացառությամբ Mississippi պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը, Անկարայի սպառնալիքներն անտեսել եւ 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ցեղասպանություն են ճանաչել նաեւ աշխարհի առնվազն 3 տասնյակ երկրներ Եվրոպայում մերձավոր արևելքում։ 2019 թվականին, չնայած Թրամփի վարչակազմի դիմակայությանն ու Թուրքիայի պարբերական սպառնալիքներին, ամերիկյան օրենսդիր մարմնի երկու պալատներն ի վերջո հատուկ բանաձևերով, ընդ որում Սենատը միաձայն հաստատել են հայոց ցեղասպանության փաստը եւ դատապարտել այն, ինչը շատերի գնահատմամբ շրջադարձային փոփոխություն մտցրեց ամերիկյան քաղաքական ուղեգծում, միևնույն ժամանակ հարուցելով Անկարայի զայդույթը։ Օրենքի ուժ չունեցող այդ որոշումն այդուհանդերձ շտապել էր ողջունել այն ժամանակ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը, խոստանալով ընտրվելու դեպքում աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին։ Տասնամյակներ շարունակ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարող հայդատի հանձնախումբը զգուշավոր լավատեսությամբ է վերաբերում Բայդենի ապրիլ 24-յան ելույթի բովանդակության շուրջ մամուլի հրապարակումներին։ Կառույցի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանի խոսքերով, թուրքական լոբին մինչև վերջին վարկյանը պայքարելու է, փորձելով կանխել ցեղասպանությունը, պաշտոնապես ճանաչելու Սպիտակ տան ղեկավարի հայտարարությունը։
Գիտենք, թե ինչ տեսակի ճնշումներ կփանեցնե Թուրքիո կառավարությունը Ամերիկայի վրա ներկայիս, ամեն ցևով կանխելու այդ կարևոր քայլը, որ նախագահը պիտի առնե։ Լոբիիստները 24 ժամ 7 օր աշխատին, որպեսի գեցնեն այս տեսակի ճիշտ խոսքը հայկական ցեղասպանության հարցի գծով։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբում մեկ հարցում ավելի քան վստահ են, եթե այդուհանդերձ նահանգների 46-րդ նախագահը, անտեսելով դաշնակից Անկարայի սպառնալիքները, կատարի խոստումը եւ Թուրքիայում տեղի ունեցած 1.5 միլիոն հայերի սպանությունները ցեղասպանություն որակի, ապա շեշտակի կփոխվի ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի հարցում, մասնավորապես անվտանգության տեսանկյունից։
Այսինքն կարևոր քայլ մը պիտի լինի դեպի արտարություն։ Այդոր գողքին նաեւ կարևոր քայլ մնա Հայաստանի անվտանգության համար։ Անվտանգությունը, որ Հայաստանը պետք ունի, որպեսզի այ ժողովուրդը կոյադեվե, եւ այսօր հստակ արդացոլումը գտեսնենք վերջին 6 ամսվան ընթացքին։ Ահա թե 106 տարի հայկական ցեղասպանությունն վերջը, Թուրքիո կառավարությունը, Ադրբեջանի կառավարությունը կշարունակեն այդ ցեղասպանական աշխատանքները, հարձակելով Հայաստանի վրա, Արցախի վրա 100,000-ը ավելի դեահանումներ, Հայաստան մը ջնշված։ Ուրեմն հոս այս տեսակի քայլը նախագահ Բայդենի կողմ է, կարևոր անվտանգության հետևանքներ պետք է ունենան, եւ ամերիկյան կառավարությունը գնա դարձնել այս կարևոր խոսքերը հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ եւ ճշմարտության վերաբերյալ շատ հստակ կոնկրետ քաղաքականության փոփոխություններով կձով սկսնականորեն օժանդակություն ուղարկել դեպի Հայաստան եւ Արցախ, եւ ասիկա սկսնագետը գլա նոր քաղաքականության մը դեպի Հայաստան։
Այս պահին ստացվող տեղեկությունների համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարի երկար սպասված որոշումը ամենայն հավանականությամբ խորհրդանշական բնույթ է կրելու։ Պաշտոնյաներն ու փորձագետներն ասում են, Բայդենի հայտարարությունը չի հանգեցնելու Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների եւ առավելապես բարյական հարված է հասցնելու ավելի քան մեկ դար այդ փաստը ժխտող Անկարային, գրում է New York Times-ը։ Հայդատի ներկայացուցիչները, սակայն, շատ ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեն, չբացառելով, որ ամերիկյան քաղաքականության փոփոխությունը այս հարցում կարող է դուր բացել նաեւ
դրամական փոխհատուցումների համար։ Երևանյան արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ակնկալում ենք, որ կվերահաստատեք պատմական արդարությունն առաջ մղելու և նոր ցեղասպանությունները կանխելու ձեր հանձնառությունը։ Նախագահականի փոխանցմամբ Արմեն Սարգսյանն է նամակ գրել Ջո Բայդենին, ըստ էության հիշեցնելով նրա նախկին խոստումները։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նշանակում է ճանաչել մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունը։ Մենք համոզված ենք, որ ցեղասպանությունների ու ցեղասպան քաղաքականության կանխարգելման գործիքներից մեկը դրանց ճանաչումն ու դատապարտումն է։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի նախորեին հայաստանցի պաշտոնյաները ավելի ակտիվորեն են անդրադառնում Միացյալ Նահանգների նախագահի հնարավոր ճանաչմանը։ New York Times-ի հետ զրույցում էլ հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանն է կարծիք հայտնել. Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչումը յուրատեսակ բարոյական ազդանշան կդառնա շատ երկրների համար։ Սա ըստ Այվազյանի միայն Հայաստանի և Թուրքիայի մասին չէ, սա անցյալ, ներկա և ապագա ցեղասպանությունները ճանաչելու և դատապարտելու պարտքի մասին է։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականների հրապարակումներից հետո, թե ապրիլի 24-ին Բայդենը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այդ սցենարը հավանական համարողների թիվը Հայաստանում մեծացել է։
Մի քանի օր առաջ ասում էի, այս տարի հավանականությունը մեծ է 50-50, որ սրանից առաջ չի եղել այդքան մոտ։ Երեք գիշերվանից կարող եմ մի քիչ փոխեմ, ասեմ 51։
Բայդենի ճանաչումը հավանական համարող գործիչներից մեկն էլ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյան։ Կարծում է, եթե դա տեղի ունենա, մեծ ճնշում կլինի Թուրքիայի վրա։
Ամերիկյան ռազմաբեմի վրա, այսպես ասած, հայ-թուրքական գրիվ է, ի վերջո, քաղաքական գրիվ է, և այդ քաղաքական գրվում հայկական գողմը հաղթած դուրս կգա, և դա արդեն ճնշում կլինի Թուրքիայի վրա։
Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը շատ հավանական է համարում նաև թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Ինչ կլինի դրանից հետո, նախասում է, մի շարք պետություններ կհետևեն Միացյալ Նահանգների օրինակին։ Բացի այդ, եթե Հայաստանը հատուցման պահանջով որոշի ընդդեմ Թուրքիայի դիմել Հագայի դատարան, դա կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եթե ավարտ են ճանաչելը, ապա ես կարծում եմ, դա ընդհանրապես աշխարհում կփոխի մթնոլորտը հայոց ցեղասպանության ճանաչման առումով։ Եվ դա կազդի նաև վերջիվերջո այն դատավորների վրա միջազգային տրիբունալի Հաղագայի, որտեղ մենք պետք է ըստ էության դիմենք հատուցում ստանալու համար, եթե հետագայում դիմենք, քանի որ դատավորներն էլ են կենդանի մարդիկ են և այն հանգամանքը, որ աշխարհի ամենահեղինակավոր պետությունը ճանաչել է ցեղասպանությունը, ես կարծում եմ կնպաստի։
Կիրո Մանոյանի խոսքով էլ ամերիկահայերը կարող են նաև Թուրքիային փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել։
Դատարաններում ընթացող գործեր կան, որոնց մի մասը առնվազն կասեցվել է հենց այն պատճառով, որ ավելի բարձր դատարան ասել է, որ ցեղասպանության ճանաչումը դա արդակին քաղաքականության հարց է, պետք է որ գործադիր իշխանությունը ճանաչած լինի։ Օրինակ գործերից մեկը, որ կա, Ատանայի Ինչիրլիկ ռազմաօդանավակայանի տարածքին է վերաբերվում, որ մի խումբ հայեր թուղթերով ասում են, որ դա իրենց ընտանիքի ունեցվածն է, և պատական գործ են առուցել ընդդեմ Թուրքիայի։
Անդրադառնալով Թուրքիայի հնարավոր արձագանքին, Ռուբեն Սաֆրասյանն ասում է, ինչ միջոցներ էլ Թուրքիան ձեռնարկի Ամերիկայի դեմ, առաջինն իրեն կվնասի։ Քաշային կատեգորիաներն են տարբեր։ Դաշնակցական Կիրո Մանոյանը կարծում է, Միացյալ Նահանգները քաղաքականություն է փոխել տարածաշրջանում։ Թուրքիան դաշնակից է, բայց հարաբերությունները գործնականում վատ են։ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը, ըստ վարչապետի հրաժարականը պահանջող կուսակցության ներկայացուցչի, չի կարող օգտվել Միացյալ Նահանգների ղեկավարի ճանաչումից։
Ինչ էլ որ լինի, այս իշխանությունները արդակին ճակատի վրա, որպես պարտված քաղաքական ուժ, չեն կարող ոչինչ անել։ Այսօր ստեղծվել է գացություն, որ Հայաստանը փորձի Ամերիկայի հետ իր հարաբերությունները ոչ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, ոչ Իրանի հետ հարաբերությունների հաշվում, այլ ուղղակի Թուրքիայի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների հաշվին փորձի իր հարաբերությունը լավացնել։ Դա է, որ այս իշխանությունները չեն կարողանալու անել ցանկության դեպքում էլ։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանականի Միքայելից Գորհերանյանը ձեռն պահ մնաց արձագանքել Մանոյանի գնահատականներին։ Ասաց, չի ցանկանում կանխատեսումներ անել, կճանաչի Բայդենը թե ոչ, բայց եթե դա տեղի ունենա, պատգամավորի խոսքով Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ կբացվեն։
ստացած Ամերիկայում դասավանդում է վերջացած ընդհանուր միջազգային ասպարեզում Հայաստանի առաջխաշած օրակարգի ամրապնդման։
Մինչ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ուղիղ պատասխան չի տալիս հարցին, Թուրքիան Հայաստանի համար թշնամի պետություն է թե ոչ, իսկ վարչապետն անդրադառնալով տարածաշրջանում թշնամիներ ունենալուն խոսում է կեցվածք փոխելու անհրաժեշտությունից, Հայաստանի արտգործնախարարը New York Times-ի հետ զրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղի անվերջին պատերազմում Թուրքիայի ունեցած ռազմական դերակատարությանը, Անկարայի գործողությունները մեկնաբանում է որպես տարածաշրջանում և միջերկրական ծովի արևելյան ափին ընդլայնվող անկայունության աղբյուր սամեջբերում էր։
Կարծում եմ, վտանգավոր պետություններին միջազգային կարգ ու կանոնին ենթարկեցնելը աշխարհն ավելի անվտանգ կդարձնի,
ասել է Արա Այվազյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Բայդենի հայտարարությունը դեռ չի հնչել, սակայն Անկարան արդեն իսկ շտապել է զգուշացնել, եթե Սպիտակ տան ղեկավարը գնա այդ քայլին, միայն կվատթարացնի թուրք-ամերիկյան առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Երեկ այդ մասին հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, չնայած Անկարայի սպառնալիքներին թուրքական լիրան առավոտվանից սկսել է արժեզրկվել, ակնհայտ դարձնելով, որ Թուրքիան այսօր տնտեսապես պատրաստ չի Ամերիկայի հետ հակազդեցության։ Թուրքական արձագանքը Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Մենք շարունակենք պաշտպանել ճշմարտությունը զրպարտությանը սատարողների դեմ, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի բարձր խորհրդատվական մարմնի հետ կայացած հանդիպմանը, անդրադառնալով 1915 թվականի իրադարձություններին։ Սա Էրդողանի առաջին արձագանքն է ամերիկյան հեղինակավոր մամուլի հրապարակումներում տեղ գտած լուրերին, թե նախագահ Ջո Բայդենը հնարավոր է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը ապրիլի 24-ի ամենօրյա ուղերձում, օգտագործելով ջենոսայդ բառը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ավելի վաղ ամերիկյան ամսագրում տպագրված հոդվածում առաջ էր տարել այն գիծը, թե խնդրի լուծման համար Թուրքիան ընդգծում է կառուցողական մոտեցումը և կցանկանար տեսնել, որ իր դաշնակիցները փոխմբռնման նոր էջ են բացում, ձեռնպահ մնալով քաղաքականացնել պատմական վեճերը։ Թուրքիան կցանկանար տեսնել, որ երրորդ երկրները, այդ թվում դաշնակիցները, ներառյալ Միացյալ Նահանգները կամ օգնեն հասնելու նոր փոխմբռնման, կամ զգուշանան պատմական հակասությունները քաղաքականացնելու ջանքերից։ Real Clear Defense ամսագրի համար գրել է Հուլուսի Ակարը, շեշտադրումները դնելով Հայաստանի առաջին հանրապետություն այցելած ամերիկացի գեներալ Ջեյմս Հարբորդի զեկույցի վրա։ Նա նշել է, որ 1920 թվականին Հայաստան ժամանած ամերիկյան ռազմական առաքելության ղեկավար Ջեյմս Հարբորդի հեղինակած զեկույցը փաստել է, որ հայերը և թուրքերը դարերով խաղաղ ապրել են առանց պաշտոնական սադրանքների, այդ ձևակերպան տակ նկատի ունենալով այն ժամանակվա մեծ գերտերությունների միջամտությունը տարածաշրջանի ժողովուրդների հարաբերություններին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ Հարբորդի զեկույցը ներկայացնում էր տարածաշրջանի ժողովուրդների ավելի խաղաղ ապագա։ Նրանք, ովքեր շահագրգռված են պատմական փաստերի վրա հիմնված մոտեցմամբ, ԱՄՆ-ի արխիվների և փաստաթղթերի ազգային վարչությունում կարող են գտնել գեներալ Հարբորդի զեկույցը, ասել է Հուլուսի Ակարը, հավելելով, թե գեներալ Հարբորդի 1603 էջանոց զեկույցը օբյեկտիվորեն ներկայացրել է Օսմանյան կայսրության և Հայաստանի ռազմական հարաբերությունները։ Ինքը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, 2005 թվականին Ստամբուլի Բողազիջիի համալսարանում դոկտորական թեզը պաշտպանել է հենց այդ թեմայով։ Այն կոչվում էր «Գեներալ Հարբորդի զինվորական առաքելությունը Հայաստան, ամերիկյան մի պատվիրակության պատմությունը և դրա ազդեցությունը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա»։ Հուլուսի Ակարը հիշեցրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը 2005 թվականին, երբ դեռ վարչապետ էր, Հայաստանի նախագահին նամակ էր հղել, առաջարկելով պատմաբանների և փորձագետների համատեղ հանձնաժողով ստեղծել։ Հանձնաժողովը պետք է միջազգային հանրությանը ներկայացներ իր աշխատանքի արդյունքները, խոսքը գնում էր մանրակրկիտ աշխատանքի մասին բոլոր երկրների արխիվներում, ասել է նա, պնդելով, որ Հայաստանը դեռ հրաժարվում է բացել իր արխիվները Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիների իրադարձությունները ուսումնասիրելու համար։ Նա ասել է, թե Հայաստանը չի արձագանքել համատեղ հանձնաժողով ձևավորելու Թուրքիայի կոչերին, միաժամանակ նշելով, որ այդ առաջարկը դեռ մնում է ուժի մեջ։ Հուլուսի Աքարը անդրադարձել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին։ Նրա խոսքերով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անցած տարի ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունը կարևոր շանս է տարածաշրջանում երկրների հարաբերություններում նոր էջ բացելու համար։ Թուրքիան առաջիններից մեկն էր, որ դատապարտել է Հայաստանում ռազմական հեղաշրջման անցած փետրվարի փորձը։ Անվտանգության, կայունության, խաղաղության և զարգացման հնարավորության ապահովումը կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Եթե Հայաստանի առաջնորդները լսեն Թուրքիայի դիրքորոշումը և խաղադրույքը դնեն խաղաղության վրա, ապա դրանից կշահի ողջ տարածաշրջանը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական առումով, ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Օրերս Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել էր, որ եթե ԱՄՆ-ն ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, դա կվնասի երկու երկրների հարաբերություններին։ Փետրվարի 20-ին Թուրքիայի նախագահի հանրային կապերի վարչությունն է հեռավար համաժողով կազմակերպել 2015 թվականի իրադարձությունների թեմայով։ Այդ վարչության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունը իր ելույթում կրկնել է Անկարայի դիրքորոշումը, թե հարցը քաղաքականացվում է։ Նրա խոսքերով անատոլիական ժողովրդի ընդհանուր ցավերը խեղաթյուրվել են որպես քաղաքական գործիք օգտագործելու համար։ Թուրքիայի պատմաբանների ինտերակցիոն նախագահ Բիրոլ Չեթինը իր հերթին ասել է, թե միջազգային որոշ դերակատարներ թաքնվում են քաղաքականության կուլիսներում, փորձելով լոբիստական աշխատանքների միջոցով տարբեր երկրներում մանիպուլացնել խորհրդարանական որոշումներ։ Նա կրկնել է պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու Անկարայի կոչը։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովի մոնիտորինգի կոմիտեն հատուկ հայտարարություն է ընդունել, հորդորելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Պատերազմի ավարտից շուրջ կես տարի է անցել, սակայն Բաքուն մինչ օրս մոտ 200 հայ է պահում բանտերում, պնդելով, թե նրանք ձերբակալվել են նոյեմբերի 9-ից հետո և պետք է կանգնեն ադրբեջանական դատարանի առաջ։ Կարող է արդյոք եվրոպական Ատյանի խորհրդատվական հայտարարությունը փոխել Բաքվի այդ կոշտ դիրքորոշումը։ Նարան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի կոմիտեն հայտարարություն է ընդունել, որով Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ վերադարձնել հայ գերիներին, հղում կատարելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովը նաև թիվ է նշում Ադրբեջանում պահվող հայերը, ենթադրաբար 188-ն են։
Ադրբեջանցի պատվիրակները ամեն կերպ փորձում էին վիժեցնել այս քննչթողնել, որպեսզի ընդունվի այդ հայտարարության տեքստը, բայց գիրակշիռ մեծամասնությամբ քվեարկությամբ այդ հայտարարությունը ընդունվեց, և հայտարարության հիմնական կետերը հետևյալներն են, որ հայ գերեվարվածները պետք է անապաղ վերադարձվեն, ինչպես դա նախանշված է Եռակողմ հայտարարության մեջ, հղում է արված նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցին և դրա հետ կապված մտահոգություններին նաև նշում կա այն մասին, որ մշակութային ժառանգությունը նույնպես պետք է պահպանվի։
Վերաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը լիահույս է, որ Ադրբեջանի վրա այս ճնշումը արագ արդյունքներ կտա, միևնույն ժամանակ նշում է ԵԽԽՎ հայտարարություններն ու բանաձևերը քաղաքական են և իրավական ոչ մի ուժ չունեն։
ԵԽԽՎ բոլոր բանաձևերի հայտարարությունները իրավական ուժ չունեն, բայց ունեն քաղաքական ուժ, և մեր համար մեկ խնդիրն է մեծացնել քաղաքական ճնշումը, միջազգային քաղաքական ճնշումը Ադրբեջանի վրա բոլոր ուղություններով, և սա այդ համատեքստում քայլերից մեկն է, և ես վստահ եմ, որ այսպես շարունակելու դեպքում և ճնշումը հետևականորեն մեծացնելու դեպքում կհասնենք մեր ցանկալի հանգրվանին։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանն ասում է, հայ գերիների վերադարձի երկու ճանապարհ կա, նույնաթիվ գերիներ էլ պետք է հայկական կողմն ունենա ու փոխանակման առաջարկանի, կամ Ադրբեջանի նկատմամբ իրական ճնշումներ գործադրվի։ Նախին պատգամավորը, ով ժամանակին ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության անդամներից էր, կարծում է, վեհաժողովը այդ հարթակը չէ։
Եթե հայկական դիվանագիտությունը կարողանա ԵԽԽՎ-ի այս երկու օրվա ընթացքում քննարկումները և նրանց հետո մոնիտորինգի հանձնաժողովի ամրագրումը կարողանա օգտագործել այլ ինստիտուտներում, օրինակ տարբեր ֆինանսական միջազգային ինստիտուտներում, որոնք պատժամիջոցներ կարողակ եղարեն Ադրբեջանի վրա, կամ օգտագործի այնպիսի ինստիտուտում, ինչպիսի ՄԱԿ-ն է, որը նաև անվտանգության խորհրդի իմաստով կարողանա ինչ-որ հատուկ բանաձև ունենալ։ Միգուցե այդպիսի, ասենք, ճանապարհը շատ կարևոր կլինի, բայց ցարուցը մենք պետք է գիտակցենք, որ սա ունի ռազմավարություն և քայլերի բոլոր հերթականությունը լինելու է։ Պարզապես չդառնա, որ նայած այդ ԵԽԿՎ-ը մի անգամ մի բանի հասել են, իշխոր արձանագրում ա եղել, դե լավա իմ
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ղեկավար կոմիտեի անդամ Հովսեփ Խուշուդյանը ԵԽԽՎ մոնիտորինգի կոմիտեի հայտարարությունը դիտարկում է որպես արևմուտքի կողմից ուղերձ Ռուսաստանին, ասում է, այսպիսով արևմուտքը հայտ է ներկայացնում, որ եթե Արցախյան հարցում փաստացի միակ միջնորդ Ռուսաստանը չի կարողանում շատ հարցեր կարգավորել, ապա կարիք կլինի այլ ֆորմատների ձևավորման, կարծում է, իր քայլերով Բաքուն եւս նպաստում է Ռուսաստանի դերի արժեզրկմանը։
Սա այն ալիքի մի մասն է, որը ճնշում է Ռուսաստանին, ստիպելով կամ քայլեր ձեռնարկել, կամ եթե չի կարողանում, ուրեմն ընդունել Մինսկի խմբի շատ ավելի մեծ դերակատարում այս ամենի ինչում, և հարց կառաջանա նույնիսկ 4-4.5 տարի հետո ռուսական զորքերը, օրինակ, միջազգային խաղապաներով փոխարինելու, եթե այսպես շարունակվի, եթե Ռուսաստանը ցույց տա, որ հումանիտար աղետի հետևանքները ոչ միայն չի կարողանում վերացնել, այլ չի կարողանում կանխել նույնիսկ շարունակությունը այս հումանիտար աղետի, որի մասը նաև գերիքների պահելը Ադրբեջանի կողմից։
Թեև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության 8-րդ կետով հստակ շեշտվել է ռազմագերիների, պատանդների ու պահվող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակման մասին, սակայն Ադրբեջանը բոլորին չի վերադարձրել։ Ավելին, պաշտոնական Բաքուն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ նրանց ոչ թե ռազմագերի, այլ հանցագործ է համարում։ Հայգերիների հարցը քննարկվել էր նաև ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանի ապրիլի 29-իստում ելույթ ունեցած բոլոր պատվիրակները բացառությամբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ներկայացնողների պաշտոնական Բաքվից պահանջել էին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին ու այլ ձերբակալված անձանց։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 25-ին կանալի Կարտահերթ ընտրություններին ընդառաջ Վենետիկի հանձնաժողովն ու ՀՀԿ-ի դիտորդական կազմակերպությունը հրատապ զեկույց են հրապարակել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ։ Եվրոպական կառույցները ողջունում են իշխանության առաջարկած բարեփոխումները, միաժամանակ ընդգծում քվեարկությունից շաբաթներ առաջ կատարվող խմբագրումները նպատակահարմար չեն ժամկետների սղության առումով։ Զեկույցի մանրամասներին Արտակ Խուլյանն է ծանոթացել։
Վենետիկի հանձնաժողովն ու ՀՀԿ-ի ժմիգը այսօր հրատապ համատեղ կարծիք են հրապարակել Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում և հարակից օրենսդրությունում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Եվրոպական կառույցները ողջունում են նախաձեռնվող փոփոխությունները, միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ համարում հետագա բարելավումները։
Վենետիկի հանձնաժողովը և ժմիգը գոհունակությամբ նշում են, որ բարեփոխումը կատարվել է տարբեր քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության և փորձագիտական համայնքի հետ լայն խորհրդակցությունների միջոցով ու տեղի է ունեցել պատշաճ ժամկետում, ապահովելով փոփոխությունների հնարավորինս լայն աջակցությունը։
Վենետիկի հանձնաժողովն ու ՀՀԿ ժմիգը միևնույն ժամանակ նկատել են, որ ընտրական օրենսգրքի որոշ փոփոխությունները կիրառվելու են առաջիկա արտահերթ ընտրություններին։ Այդ է պատճառը, որ համատեղ կարծիքում շեշտում են ընտրություններից առաջ այդքան մոտ տեղի ունեցող ցանկացած օրենսդրական փոփոխությունից պետք է սկզբունքորեն խուսափել, քանի որ դա անորոշության է հանգեցնում։
Բացի այդ, հասարակությունը և բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է սեղմ ժամանակահատվածում հարմարվեն նոր կանոններին։
Փորձագետները նկատի ունեն ազգային ժողովի կողմից վերջերս ընտրական օրենսգրքում ընդունված այն փոփոխությունը, որը վերաբերում է տարածքային ցուցակների վերացմանը։ Քաղաքացիները հունիսի 20-ին սպասվող ընտրություններում կընտրեն միայն կուսակցություններին։ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված փաթեթի մյուս փոփոխությունները, եթե անգամ մինչև ընտրությունները ընդունվեն, հունիսի 20-ին ըստ իշխողուժի ներկայացուցիչների հավանաբար չեն կիրառվի։ Եվրոպական երկու կառույցների կարծիքով համամասնական ընդրակարգի պարզեցումը լայն աջակցությունն քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Նկատենք, միջդեռ Արմեն Սարգսյան անցած շաբաթ չէր ստորագրել, բայց և սահմանադրական դատարան չէր ուղարկել ընտրականից ռեյտինգայինի ցուցակները վերացնող օրենքը, ըստ էության նաև այն հիմնավորմամբ, թե առաջարկվող փոփոխությունները ողջամիտ ժամկետում չեն իրականացվել, լայն հանրային հասարակական քաղաքական քննարկումներ չեն անցկացվել։ Ընդդիմադիրները, հիշեցնենք, չէին մասնակցել քվեարկությանը, լուսավոր Հայաստանը քննադատել էր փոփոխությունը, Ղեկավար Հայաստանը հայտարարել, թե իրենց համար միևնույն է, ինչ ընտրակարգով կանցկացվեն առաջիկա ընտրությունները։ Ընտրական օրենս գրքում փոփոխությունների փաթեթի համահեղինակ Իշխող Իմքայլից պատգամավոր Համազաս Դանիելյանն ասում է, հույս ունի, որ առաջիկա նիստերի օրակարգում իրենք ընտրական օրենս գրքի արդեն ամբողջական փաթեթի հղկված տարբերակը կքննարկեն։ Այս անգամ էլ դրա ընդունումից հետո նախագահականից այլ կարծիք կստանան։
Ես ընդհանրապես կարող եմ հույս հայտնել, որ ունենալով այսպիսի մանրամասն եւ այսպիսի տարբեր ուղղություններով իրապես դրական փոփոխությունների դրական լինելը գնահատող կարծիք առնվազն նախագահի աշխատակազմում նման հայտարարություն այլևս չեն տարել։
Թեև նախապես հայտարարել էին, որ եկող շաբաթ այդ փաթեթը ազգային ժողով կներկայացնեն, սակայն հիմա հավանական չեն համարում, պատճառները մի քանիսն են։
Տեխնիկական պատճառներով կարող է եկող շաբաթ չհասցնենք, տեխնիկական պատճառները կապված են թե այդ առաջարկությունների մի մասը փոփոխությունների փաթեթում ներառելու հետ, եւ թե այն հանգամանքի հետ, որ ուրեմն հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովի լինելու հանձնաժողովների նիստեր եւ հետեւաբար արտահերթ նիստ ունենալու հնարավորությունը էապես նվազեցած է, բացի այդ նաեւ անպայման ցանկություն կա խորհրդանական լսումներ իրականացնել նախքան փաթեթի ընդունումը։
Վենետիկի հանձնաժողովը եւ ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ը միևնույն ժամանակ դիտարկում են ներկայացրել փաթեթի կոնկրետ դրույթների վերաբերյալ, մասնավորապես առաջարկում են հեղինակներին վերանայել ընտրական շեմերին վերաբերող դրույթները, որոնք եվրոպական կառույցներին համահունչ չեն թվում։ Առաջարկվող տարբերակով մասնավորապես փոխվելու է անցողիկ շեմը, կուսակցությունը խորհրդանանցնելու համար 5-ի փոխարեն պետք է հավաքի ընտրողների ձայների առնվազն 4%-ը, իսկ դաշինքների դեպքում անցողիկ 7%-ը բարձրանում մինչև 8-ի։ ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ը եւ Վենետիկի հանձնաժողովը առաջիկա ընտրությունների համար նաեւ խորհուրդ են տալիս արտակարգ իրավիճակներում ներառյալ համաճարակային ժամանակահատվածում ընտրություններ անցկացնելու համար նախորոք հատուկ միջոցառումներ նախատեսել օրենքում կամ ենթաօրենսդրական ակտերում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին, հետպատերազմյան բազմաթիվ խնդիրների եւ կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին կառավարությունը լավատեսական կանխատեսումներ է անում։ Անցած տարվա շարունակական անկումից հետո այսօր էկոնոմիկայի նախարարը խոսել է 7%-անոց աճի մասին։ Ինչն է պաշտոնյաների նման գնահատականի հիմք տալիս, հատկապես որ շարքային քաղաքացիներից շատերի համար առայժմ միայն թանկացումներն ու դրամի շեշտակի արժեզրկումն են տեսանելի։ Կառավարության նիստից Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Անցած տարվա փետրվարից ի վեր 1 տարի շարունակվող անկումից հետո սպասվում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը վերջապես այս տարվա մարտին աճ է գրանցելու։ Էկոնոմիկայի նախարարի կանխատեսմամբ մինչև 7.5%։ Այս մասին հայտնի դարձավ այսօր կառավարության նիստում, որ հայտարարվեց, թե անցած ամիս գրանցված աշխատատեղերի քանակը 2500-ով ավելի է 2020 թվականի մարտի համեմատ։ Հենց աշխատատեղերի թվի աճի մասին հայտարարությամբ էլ կառավարության այսօրվա նիստը բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նման շարժը բնութագրելով որպես տնտեսության վերականգնման հերթական ազդակ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը թվեր ներկայացրեց։
Անցյալ տարվա հետ համեմատած հարկման բազա ունեցող, այսինքն 0-ից բարձր վարձատրվող աշխատատեղերը ավելացել է 2500-ով եւ առասարակ հաշվի առնելով նախորդ տարի արդեն մարտ ամսից համավարակի արկայությունը եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը, համեմատական վերլուծություններ իրականացվել են նաեւ 2019 թվականի համեմատ, իրավիճակն ավելի պատկերավոր հասկանալու նպատակով։ Եվ 2019 թվականի մարտ ամսվա համեմատ նույն աշխատատեղերի քանակը ավել է 38,000-ով։
Հովանիսյանը շարունակեց, թե անցած ամիս Հայաստանում միջին աշխատավարձը կազմել է շուրջ 211,500 դրամ, որը անցած տարվա մարտի համեմատ ավելի է մոտ 12,000-ով, իսկ 2019 թվականի մարտի համեմատ շուրջ 28,000-ով։ Վարչապետը այսպես հիմնավորեց, թե աշխատատեղերի աճի թվերը ինչու են հավաստի։
Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա այս թվերը ձևավորվում են գործատուների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների հիման վրա, եւ խոսքը այն աշխատատեղերի մասին է, որոնցում աշխատավարձ է վճարվել, եկամտային հարկ է հաշվարվել եւ հաշվետվություններով ներկայացվել է կամ վճարվել է կամ կվճարվի։
Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում անցած ամիս գրանցված աշխատատեղերի ընդհանուր թիվը շուրջ 622,000 է։ Հիշեցրեց, երբ երկրում կորոնավիրուսի համաճարակը նոր էր սկսվել միայն մեկ ամսում 2020 թվականի ապրիլին, Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի քանակը կրճատվել էր մոտ 70,000-ով, սակայն ըստ վարչապետի այժմ այդ կորուստը վերականգնված է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը աշխատատեղերի աճը բացատրեց տնտեսության վերականգնմամբ։
Եվ եթե համեմատենք մեր այս տարին 2019 թվականին նկատմամբ, որը Հայաստանի տնտեսական ամենալավ տարին ա եղել, ապա թե հունվարը, թե փետրվարը, թե մարտը ավելի լավ են գնում, քան 2019 թվականի համապատասխան։
Այսինքն մարտին մենք տնտեսական աճ ենք ունենում։
Այո։
Կարո՞ղ եք ինչ-որ թիվ նշել։
Իմ հաշվարկով 7-7.5% կարգի է լինելու
նախորդ մարտի համեմատ։
Նախորդ մարտ։
Հոյդե բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Թադևոս Ավետիսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ աշխատատեղերի աճը հարկ է բացատրել ստվերի կրճատմամբ, ոչ թե Հայաստանի տնտեսության առողջացմամբ։
Իսկ ինչ վերաբերում է, որ սպասում ենք, որ այս ապրիլին, մարտին, ապրիլին մենք ունենանք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի այս նախորդ տարվա հետ համեմատ, ես տարվա սկզբին եմ ասել, որ դա այդպես պետք լինի, որովհետև տոտալ լոկդաունի պայմաններում 2020-ի մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին, երբ որ համեմատում ես առանց սահմանափակումների տնտեսական վիճակը, պարզ է, այսինքն դա այստեղ տենց երկար
մտածում։ Այո, այսինքն կարճ ասած ուզում եք ասել, որ կառավարությունը ոչինչ չի, եթե չանի, սահմանափակումները վերացվեն, տնտեսական աճը
վերացված են սահմանափակումները, վերացված են եւ այո։
Տնտեսագետը ընդգծեց, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել տնտեսական կայուն աճի մասին, հարկ է ապահովել ներդրումներ։
Որքան շատ ենք խոսում իրենք ներդրումներից, այնքան վիճակագրությունը տխուր ցուցանիշներ է արձանագրում, եւ օրինակ 2020 թվականին շատ վաղուց չկար այդպիսի արձանագրում, օտարերկրյա ուղակի ներդրումները մինուս զուտ ներոսկը մինուս 7.1 միլիարդ դրամ էր, կապիտալը փախնում էր երկրից, այսինքն ավելի շատ օտարերկրյա ուղակի ներդրումներ այս մեր երկրից գնացել են, դուրս են եկել եղածը, քան որ եկել են, սա շատ մտահոգիչ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հանցակազմ չէր գտել արդեն նախկին նախարար Հակոբ Պաշտակյանի գործողություններում, դատախազությունը որոշել է, որ նրա վարկն այդուամենայնիվ պետք է քննվի քրեական գործով։ Միջադեպը սրճարանում էր տեղի ունեցել, երբ լրագրողը մոտեցել էր կնոջ հետ ճաշող պաշտոնյային և հարցեր ուղղել։ Նոր զարգացումների մասին Նարեն Ղալեչյանը կպատմի։
Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանի և լրագրող Փայլակ Վահրադյանի միջադեպի գործով։ Հոդվածը գույքը դիտավորությամբ վնասելն է, կապված անձի ծառայողական պարտքը կատարելու հետ։ Ըստ քրեական օրենսգրքի այս արարքի պատիժն ազատազրկումն է, առավելագույնը 4 տարի ժամկետով։ Այսպիսով գլխավոր դատախազությունը վերացրել է հատուկ քնչական ծառայության կողմից քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումը։ Գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյան.
Քրեական գործը ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայության նախաքննություն իրականացնելու։
Նախորդ ամիս լրագրող Փայլակ Վահրադյանը Երևանյան ռեստորաններից մեկում մոտեցել էր նախարարին ու կնոջը եւ հարցրել, թե ինչու է աշխատանքային ժամին նա ռեստորանում։ Անվտանգության տեսախցիկների տեսագրություններում երևում է, թե ինչպես է երկխոսությունից հետո լրագրողը հեռանում։ Քիչ անց, սակայն, նույն ռեստորանում նրան է մոտենում նախարարն ու հարվածներ հասցնում լրագրողին, հետո նրա համակարգչին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը գործը քննության էր առել մի քանի հոդվածներով։ Ծեծը, լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելը, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը, գույքի անզգուշությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելն ու խուլիգանությունը։ Վերջում հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել էր, որ բացակայում է հանցակազմը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան ցպնդում է, իրավապահները պարտավոր են իրավական գնահատական տալ արարքին, ոչ թե խուսափողականություն դրսևորեն։
Արդեն հոգնել է ժողովուրդը այդ հոդվածներով, այդ վերաբերմունքը տեսնելը, ինչպես որ երկար տարիներ տեսել ենք տարբեր իշխանությունների յուրայինների այսպես արդարացումը ամեն գնով, հիմա շարունակում է այդ վատագույն իմաստով տրադիցիաների շարունակությունը։ Սա իհարկե անընդունելի էր, զարմացած եմ, որ դատախազությունը վերսկսել է, բայց իհարկե ասում եմ, հոդվածն էլ նայեք, ասում եմ ամենաանխոցելի այսպես ասած տարբերակն են ընտրել։ ել գույքի ոչնչացումը, դա ասում է, ինչ կարային ասեն, համակարգիչը ոնց հասկանեմ, փաստացի կոտրված է։
Միջադեպից երկու շաբաթ անց հրաժարական տված 35-ամյա Հակոբ Արշակյանը բարձր տեխնոլոգիական նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2019 թվականից։ Իր Facebook-յան էջում նա գրել էր, որ անընդունելի է համարում պաշտոնյայի կողմից որևէ քաղաքացու նկատմամբ բռնության կիրառումն ու պարտավորված է սեփական փորձով հանրության նորինակ ծառայել։ Նա նաև ընդգծել էր յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի անձնական եւ ընտանեկան կյանքի անձեռն մխելիության իրավունք։ Հիշեցնենք, երբ լրագրողը ռեստորանում մոտեցել էր Արշակյանին, նրա հետ է եղել նաև վերջինիս կինը, բայց թե ինչ կապ ուներ միջադեպն իր ընտանիքի հետ, նախկին նախարարն իր երկու գրառումներում չի մանրամասնել։ Այդուհանդերձ, միջադեպից մի քանի օր անց Հակոբ Արշակյանը ներողություն էր խնդրել լրագրողից։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը կարծում է, արարքներ կան, որոնց դեպքում հարցը ներողությամբ լուծելը սխալ է։ Օրենքը պետք է հստակ աշխատի, ասաց նա։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, պաշտոնյաները պետք է իրենց վերահսկել կարողանան։
Ցանկացած մեկը, ով չափահաս մարդ, ով ինքնակամ, ընդդրումը հանրային անձ լինելու, առավել եւս պաշտոն զբաղեցնելու ճանապարհը, եւ ավելին ձգտում է այդ ամեն ինչին իր քայլերով գործողություններով, պիտի պատրաստ լինի, բացի դրական կողմից, այսինքն բացի բուրըն ծափահարություններից, բարձր աշխատավարձից, պրեմիայից, կաբինետից, սպասարկող անձնակազմից, մեքենայից, պատրաստ պիտի լինի նաեւ ավելի խիստ քննադատության, ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում լինելուց, ավելի կոշտ վերաբերմունքից, քան շարքային քաղաքացիները իրար նկատմամբ։ Դա նորմալ է, եթե կհասկանան այդքան բանը, այս խնդիրները իրականում չեն առաջանա։
Միջադեպին հաջորդող քննադատությունները, թե լրագրողները հաճախ էթիկայի նորմեր են խախտում, իրավապաշտպանը մասամբ է ընդունում, բայց ըստ նրա սա այս դեպքը չէր, հատկապես երբ արդեն նախկին նախարարն այդպես էլ չբացատրեց, ինչն էր նրան այդ չափ վրդովեցրել, որ զրույցից հետո հարվածներ էր հասցրել լրագրողին, վնասելով նաև նրա համակարգիչը։
Լրագրողները շատ դեպքերում անաչառությունը կորցնում են, մոռանում, որ իրանք լրագրողներ են, անցնում են թույլատրել շեմը, այնպես որ երկու կողմն էլ կա, բայց միևնույնն է, պետական պաշտոնյաներին դա չի արդարացրել ինձ համար նախկինում, չի արդարացվում հիմա։ Առավել եւս ես չեմ արդարացնում իրավապահ մարմիններին, որոնք որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա աչք են փակում գործող իշխանության պաշտոնյաների գործողությունները, փորձում են ծածկադմփոցով այսպես յուրայիններին փորձել պահպանել ու պաշտպանել։ Եթե մենք չունենանք կոնկրետ հստակ օրինակներ պատասխանության ենթարկված անձանց, մենք չենք ունենալու այդ սովորույթների ձևավորման եւ այդ սովորույթների հիմքում դրված կոնկրետ օրինակներ։
Հակոբ Արշակյանն ի դեպ այսօր հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, նշելով, որ նախորդ հասածներին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսից ռուս-չեխական ճգնաժամը սրվում է ժամ առ ժամ։ Պրահան այսօր հավելյալ պատժամիջոցներ է կիրառել Մոսկվայի դեմ, պնդելով, թե ռուս-չեկիստները վրբեցի ռազմապահեստում պայթուններ են կազմակերպել, որոնց հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, վերացվել մոտ 150 տոննա ռազմամթերք, այդ թվում միջին հեռահարության հրթիռներ։ 7 տարի առաջ տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները ջրի երես էին դուրս եկել միայն օրեր առաջ, պայթուցիկ դնելով երկու երկրների հարաբերությունների տակ։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլեանից լսենք։
Այսօր Չեխիայի իշխանությունները հրապարակել են պատասխանը Ռուսաստանից 20 չեխ դիվանագետների վտարմանը։ Ռուսները այդ քայլին են դիմել այն բանից հետո, երբ չեխերը 18 ռուսաստանցի դիվանագետի են արտաքսել։ Չեխիան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը խախտել է համաչափության սկզբունքը։ Չեխիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Զմայևսկուն պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ դեսպանատան աշխատակիցների թիվը կրճատվում և հասցվում է Մոսկվայում Չեխիայի դեսպանատան աշխատակիցների թվին։
Zastropujeme počet diplomatů na ruském velvyslanectví.
Ռուսաստանցի դիվանագետները պետք է մինչև մայիսի վերջ լքեն Չեխիայի հանրապետության տարածքը։ Որոշումը այսօրվանից մտնում է ուժի մեջ, ասել է Չեխիայի նորանշանակ արտգործնախարար Յակուբ Կուլհանեկը։ Վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն էլ ասել է, որ Ռուսաստանի հետ իրավահավասար հարաբերություններ հաստատելու Պրահայի ջանքերը դժբախտաբար ձախողվել են, և դա է ստիպել ընդունել այսօրվա որոշումը։ Գործնականում սա նշանակում է մոտ 6 տասնյակ ռուսաստանցի դիվանագետների վտարում, ահա թե ինչու։ Ռուսաստանում աշխատում է Չեխիայի 5 դիվանագետ և 19 տեխնիկական աշխատող։ Չեխիայում աշխատում է ռուսաստանցի 27 դիվանագետ և 67 տեխնիկական աշխատող։ Այդ երկու երկրների հարաբերություններում վերջերս ի հայտ եկած եւ ընդամենը մի քանի օրում վերին աստիճանի բորբոքված ճգնաժամի պատճառը ռուսական հատուկ ծառայությունների տարիներ առաջ իրականացրած ահաբեկչական գործողությունն է։ Ըստ Չեխիայի անվտանգության մարմինների, ԳՌՈ հապավումով նախկինում հայտնի Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության 6 գործակալներ 2014 թվականին Վրբետից է ավանում պայթեցրել են երկու զինապահեստ, ինչի արդյունքում զոհվել է երկու մարդ, հասցվել է նյութական մեծ վնաս։ Թիրախեր դարձել զինամթերքը, որը մի բուլղարացի զինավաճառի նախաձեռնությամբ պետք է փոխադրվեր Ուկրաինա։ Ժամանակին չեխերը ենթադրել են, որ այդ ողբերգությունը տեղի է ունեցել զինապահեստների աշխատողների անփութության հետևանքով, բայց հետաքննությամբ պարզվել է, որ դա ահաբեկչություն էր եւ այն իրականացրած գործակալների թվում եղել են դրանից տարիներ անց 2018 թվականին Բրիտանիայում Սոլսբերի ավանում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Յուլիային Նովիչոկով թունավորելու մահափորձը կատարած տխրահարճակ Ալեքսանդր Պետրովն ու Ռուսլան Բոշիրովը։ Ռուսական կողմը կտրականապես հերքում է առնչությունը թե Վրբետիցեի զինապահեստի պայթեցման եւ թե Սկրիպալների մահափորձի հետ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր Մոսկվա 24 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է իրավիճակը.
То что делает Прага это абсурдно само.
Անհրաժեշտ է բոլոր հարցերը լուծել դիվանագիտական երկխոսության եղանակով, իսկ Պրահայի գործողությունները անհեթեթություն են եւ դրամաբանությունից դուրս են, ասել է Զախարովան։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը միանշանակ սատարում են Պրահային։ Այսօր այդ մասին հայտնել է նաեւ ՆԱՏՕ-ն։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Կրեմլում շատ բացասական են գնահատում Պրահայի ընդունած որոշումները։ Ենթադրվում է, որ ճգնաժամը դեռ կշարունակվի, քանի որ Մոսկվան խոստանում է նոր որոշումներ հրապարակել։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։